¡Qué aburrimento!
¿Qué podemos hacer?
¡Ey, rapazada! ¡Atención! ¡Comeza!
¡Radio Papaventos!
Bos días.
Benvidos e benvidas a outro programa de Radio Papaventos.
Hoxe temos un programa xeñal,
posto que un convidado moi especial nos falará do seu país, Armenia.
As novas,
máis novas,
de Radio Papaventos.
Benvidos a novas, somos
Lúa
e Diego. Comecemos.
O grupo de emerxencia intentou disminuir o manto de escuma con auga, pero finalmente esperou a que baixase a marea.
O concello acollerá a mostra todo o mes de novembro. Esta noticia trata dunha exposición de cadros que van facer durante todo o mes de novembro.
Tedes ganas de máis? Pois aquí van as noticias da escola.
O 17 de novembro, se o tempo o permite, festexamos o magosto.
Moitas grazas por escoitarnos e adeus!
Esforzo,
competitividade,
mellora,
victorias,
derrotas,
ilusión,
deportes.
Hola rapazada, benvidos a este programa de
deportes locales.
Hoxe falaremos sobre o atletismo Trega e do Sporting Guardes.
Seis atletas do atletismo Trega brillaron a nivel individual no cross nacional Ponte Romana, Lugo, logrando ouros Alex Sierpe e Sergio Silva, plata Nadia Conejo e Alan de la Fuente, e bronces Alejandro Santos e Julia Martínez.
O Alevimbe do Sporting Guardés gañou 8-1 frente aos Sauces Deportes.
E o Alevina empatou 1-1 contra o Denis Suárez Club de Fútbol.
E aquí rematamos este programa. Veremos vos outro día.
Adeus.
Se cousa sobre países
queres descubrir,
Sino Geographic tes que oír.
Benvidos a un novo programa. Hoxe temos un convidado moi especial,
Jaco.
Este programa vai ser en inglés, xa que Jaco é o profesor de inglés.
Comezamos.
How many people are in Armenia?
First of all, thank you for having me. I would say there's only a couple million people in Armenia. It's a very small country, but it's very beautiful.
What is the currency of Armenia?
The currency of Armenia is the Armenian dirham.
What religions are there?
The most practiced religion in Armenia is Christianity. And Armenia was the first country to adopt Christianity as their official religion.
What sports are practiced in Armenia?
The sports that's most practiced in Armenia are, I would say, football, of course.
The most practiced.
Yes, football, definitely. Everyone loves football there.
What is the capital city of Armenia?
The capital city of Armenia is Yerevan.
What's your favorite place in Armenia?
I would say my favorite place in Armenia is with my family at their houses in Yerevan. That's the city I'm from.
Thank you very much, Jacob. Aquí remata este episodio. Gracias por escoitarnos.
Vémonos no seguinte capítulo. ¡Ata próxima!
Nunha das seccións máis guais,
imos a falar de animais.
Benvidos a Aniwaki. Somos
Iago
e Lauti. E hoxe imos a falar de dous animais moi diferentes.
Un mamífero
e un anfibio.
Comezamos.
O lemming é un roedor do tamaño dun rato. Vive nas zonas desérticas, pretas ao polo norte. A cor do lemming é dourado e castaño nas partes superiores e grises nas inferiores. Vive nas madrigueiras situadas cerca do auga e aliméntase de vexetais, é dicir, é herbívoro.
E o anfibio deste xoves é a ratouro. Este animal chamase así porque o croar da ra macho é como un touro. Este animal vive en América do Norte. Este pobriño anfibio cómese, especialmente as súas ancas traseiras, de 25 centímetros de longo. Vémonos no próximo programa.
¡Adeus!
Bos días, hoxe imos entrevistar a Alba,
a titora de quinto de primaria. Hola, Alba.
Hola, compis de sexto.
Estamos encantadas de entrevistarte.
¡Comecemos!
Cal o teu nome completo?
Alba, cos apelidos Abalo Diéguez.
Cando nasiches?
Pois no ano 1994, concretamente o 19 de xaneiro.
Tiveches algún outro oficio antes de ser mestra?
Non. Sempre traballei como mestra.
Cal é o teu tipo de música favorita?
Pois gústame moito o rock en inglés, sobre todo o rock dos anos 70, 80 e 90.
Nun futuro gustaríache ser nai?
Sí.
Cal é a túa materia preferida?
Difícil elixir unha. Gústame moitas ciencias, gústame moitas mates, pero tamén disfruto coas linguas. Se tivese que quedar con algunha, pois posiblemente ciencias da natureza.
Cal é a túa cor favorita?
Teño moitas, a verdade. Se lembro de pequena, era a cor vermella. A día de hoxe, pois depende un pouco para que sexa. Para rotuladores gustame uns, para vestirme gustame máis outros, pero vermella se teño que elixir unha.
Cal é o artista que máis te gusta?
Ui, complicado quedar cun nome. Ten que ser de algún ámbito específico, música, por exemplo. Pois, non sei, gústame moito, por exemplo, Metallica. Así que quedo co grupo completo. Cantante e os demais.
Estiveches traballando noutras escolas?
Sí, de feito este é o meu sexto ano como mestra. E ata agora, os cursos anteriores, estiven pois 4 anos en Vila García e un ano en Pontevedra.
Moitas grazas, Alba.
Foi un prazer
poder entrevistarte.
Adeus. Adeus.
Abride ben as orellas,
preparade o corpo.
Aquí arranca
a todo ritmo.
Ola.
Hoxe imos falarvos de Nil Moliner.
Nil Moliner naceu o 18 de outubro
de 1992 nun pobo de Barcelona a 1174 km do noso pobo.
Actualmente vive en San Feliu de Llobregat.
O cantante ten 31 anos. Na súa carreira musical ten 30 cancións ata agora.
Entre as súas cancións máis conocidas está Libertad,
Mi Religión, Bailando, etc.
Empezou con 15 anos.
O seu xénero musical é o pop. Este programa está dedicado a nosa profesora Belén. E ata aquí o programa de hoxe, dentro música.
Una bomba nuclear. Soy como...